Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Вчера, днес и утре. Пред микрофона са Мира и Боби.
В предаването ще чуете още нещо за събитията около експлозиите в Белгия.
Реакциите и изявленията на ръководителите на Адвентната църква.
Кратка дискусия от радиостудиото по повод терористичните атаки.
Останете с нас! Ръководител на църквата на адвентистите от седмия ден в Белгия избягна на косъм една от трите експлозии, ударили Брюксел във вторник. В последния момент той е решил да отиде на работа с кола вместо по обичайния си начин, при който отивал с метрото. Жерон Туинстра е президент на Белгийско-Люксембургската конференция на църквата на адвентистите от седмия ден, а Корадо Коци, директор на комуникациите към интеревропейската дивизия на адвентистите, разказва за този случай.
Обикновено Туинстра ходи на работа с метрото и щял да пристигне на метростанция Майлбек около времето, когато става експлозията във вторник. Но в този ден той се почувствал потикнат да отиде на работа с колата си. Според данните, бомбата е избухнала във вагон на метрото в 9 часа и 11 минути. Убила е най-малко 20 души и е ранила 106 други. Обикновено Жером вземал метрото точно по това време, продължава разказа си Корадо Коци. А двама други негови колеги също не се качили на метрото, защото преди това решили да работят от вкъщи.
Според президента на конференцията Туинстрън, не е известно при нападенията да са пострадали адвентисти. Доколкото не е известно, всички служители на конференцията и на офиса на АДРА в Европейския съюз, както и техните семейства, са в безопасност. Надяваме се и се молим най-лошото да е зад нас, каза Туинстра.
Адвентистите по целия свят изразяват своето съчувствие и се молят за народа на Белгия. Нека нашите молитви и мисли ги утешават в това време на болка, гняв и тъга, се каза в изявлението на интеревропейската дивизия. Нека нашата любов ги обгърне в една братска прегръдка. Молим се Господ нашият Бог да изпълни техните сърца с увереност във вечния живот, където ще живеем в радост и щастие и братско общение. Няма да има повече смърт и болка.
Тето Илсън, президент на Световната адвентна църква, каза, че се моли за народа на Белгия и затова местните членове на църквата да бъдат духовна сила за другите в тези трудни времена. Той отбеляза, че младежите адвентисти са споделили своята любов към Исус с жителите на Брюксел, Световния ден на младежите, съботата преди инцидента. Освен останалите неща, около 300 младежи са раздавали флаери с мотото «Търсете мир за Брюксел» и са посетили полицейски управления, за да благодарят на полицаите, че защитават града. Благодарим на нашите младежи за това, че в съботата насърчиха много хора в този град, включително и полицаите по повод глобалния младежки ден, провеждан от Адвентната църква. Това пише Уилсън в своята фейсбук страница. Нека нашите младежи и членове продължават да предлагат Христовото служене на любов и състрадание в тази травмираща ситуация.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Можете да ни откриете и на нашата фейсбук страница. Адвентно радио България на кирилица. Останете с нас, за да чуете кратка дискусия по повод терористичните атаки в Белгия.
Какво правиш, когато никой не разбира? Защо се молим? Какво се крие зад Божията воля? Кои са хората с религиозна клаустрофобия?
В една колекция от съвременния сета Фалво Фулър разглежда въпроси от християнския живот, за които сякаш няма нови отговори. Веста е една и съща за всички, но и различна за всеки, тъй като всички сме различни.
Поръчайте книгата на Фалво Фулър «Решения. Какво да правиш, когато никой не разбира».
За директна поръчка от сайта на издателство «Нов живот» или от книжарниците по места.
Какво да кажем
какво
за?
Да кажем
какво
за?
Да кажем
какво
за?
Какво да кажем
какво
за?
Какво да кажем 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 за? Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с радио Гласът на надеждата. Пред микрофоните са Мира, Ради и Боби. Какво да кажем за атентатите в Брюксел, които се случиха вчера? Те са новина номер едно, но е глупо да ги считаме просто за една новина, защото за тях има толкова човешки преживявания, мъка, съчувствие, реакции от всякъде, тенденции в обществото и още хиляди други неща. Нека кажем нещо повече и да споделим впечатления в тая посока. Какво да кажем за атентатите? Първите мисли, преживявания, впечатления, които се появиха у вас с новината.
Кървав ремейк от атентатите в Париж преди 130 и няколко дни.
Да, ако се върнем още по-назад, Мадрид, 11 септември. Не знам, за мен основното чувство като че ли някаква безпомощност. Точно болка, трудно ми е да кажа, че изпитам, защото мои близки хора не са засегнати, което звучи малко егоистично, обаче точно това усещане за безпомощност. Някой ти влиза в къщата, прави каквото си иска, а ти седиш и гледаш и нищо не можеш да направиш.
Няма начин да се води диалог с бомби, как би могло.
При мен беше гняв. Просто цялата тази система, добре устроена, европейска, институции, не може да реагира адекватно и да се справи с нещо, което всъщност очакваше. Няколко дни преди това имаше...
Ние не сме подготвени.
Не сме подготвени.
Не мислим по друг начин. Та има друга линия на мисълта.
Не вълно по-скоро е свързани с тази неуредица с бежанците. Много по-рано трябваше да има събиране, за да се уточнява този въпрос. Това е, според мен, една цялостна тенденция за напред и това се появи в медиите като идея.
За мен малко е заразно това мислене, това е тенденция, някакси ни го внушават медиите като мантра, го повтарят. Край вече няма да живеем по същия начин, край вече ислямистите ни превзеха. Малко е преекспонирано в моите очи. Все си мисля, че исляма е временно явление в Европа.
Не знам. Моето усещане е, че не мога да разбера какво се случва точно, защото аз не съм експерт, нали? Нито по тероризъм. Но общо взето не може да разберем каква е тази война, нали? Това не е войната, която се е водила.
Ама за какво е?
Да, за какво е? Всъщност за пари ли е? Религиозна война ли е? Кой стои за всичко това? Има и конспиративни теории, не бих искала там точно
да задълбавам. Конспирациите.
И лично аз. Но общо взето някаква обърканост има в мен, нали? Каква е войната? Кой я води? Кой стои за всичко това? Кой дърпа конците? Спомням си тук с Ив Санти, правихме интервю по повод атентатите в Париж. И той тогава каза, че това всъщност са объркани умове, които просто приемат по романтичен начин това, което се случва в религиозен план, нали? И дори този начин на отразяване, в който ние казваме, о, ужас, нали, Европа отново е в кръв, или както ти казваш, тя ще бъде превзета, за тях е това е като някакъв вид емоционална храна. Те си казват, ето нашите братя тук загиват за тази кауза.
Аз не вярвам, че войната е религиозна. Може да звуча малко скептично, обаче не вярвам в това изобщо. За мен войната е война за влияние. Сега и аз не съм експерт, не съм политик, не съм военен, обаче тези, които се гърмят там, самите изпълнители на атентатите, може би са водени от религиозен фанатизъм, но зад тях тези, които ги водят и дърпат конците, силно се съмнявам, че дори изобщо са религиозни.
Но това, което е интересно от медиите, то е важен акцент. Аз го четох и в чуждестранните медии. Промяната в обществото. Казва, нашия живот се промени.
Страха.
Промяната в обществото в Америка след атентатите там. Сега тук се пренася тази промяна. Чух даже и от българските медии, от политици, които казаха, ние сме длъжни да променим начина си на живот. И идеята за тази промяна на начин на живот всъщност е да бъде ограничена свободата на хората за сметка на сигурността. Какво мислите по тая тема?
Не знам, може би това е правилната стъпка, защото все пак не може да оставиш безнаказано разни луди да вилнеят. Обаче си мисля, че тия допълнителни мерки за сигурност по-скоро пречат на нормалните хора, отколкото да спират ислямистите. Значи след 11 септември американците въведоха драконовски мерки на техните летища. Обаче от тогава насам, колко години минаха от 2001-а, колко повече от 10 години, 15 почти, нито един случай не беше оповестен, поне в медиите, тези драконовски мерки да се довели до залавянето на евентуален терорист.
Може би идеята е превантивност. По-скоро това е.
Според мен, дори да заловят някой терорист, това не спира друг. И ако забелязвате, нали, разликата между атентатите, свързани с 11 септември, с Америка и Ал-Кайда, това бяха организирани неща, които се изисквали време и ресурс, а сега това може да си лично решение.
Имаше
на
някого. Имаше един коментар, сутринта слушах, за 1000 евро нанесоха щети за 100 милиона на Европа. Просто това е наистина...
Става ефтино и е неуправляемо, защото ти как ще разбереш какво се случва в мозъка на някое момче от някое европейско гето, където дори не влиза полиция, нали?
И все пак нормално е партизанската война да е по-ефективна и да нанася повече поражения, отколкото някакви планирани неща, които могат да бъдат.
Това е вярно, обаче колко партизански войни са завършили с успех?
Не се сещам за такива в интерес.
Честно казано,
има партизански войни, които никога не завършват.
Да, точно например, това исках да кажа.
Никога не казвай никога, нали? Просто са по-дълги от останалите. Но не знам партизанско движение, което само със свои сили, с партизанските си сили, да е постигнало това, което търси.
Тази гледна точка, която знаем от Библията и библейската есхатология, събитията от края на времето, които Библията така повдига и разкрива по някакъв начин, дали би могло да ги свързваме?
Как се вписва?
Как се вписва? Аз много си мисля за тази промяна, за която апелират, промяната на начин на живот. Нещо, за което ние сме чели Библията,
проповядвали
писанията на Елън Уайт.
От години.
Проповядвали, да, наистина. Реално, това е нещо, което наистина сякаш се случва днес. Може би в някакъв по-миниатюрен мащаб, нали, няма да се спасява света, но спасяваме Европа, спасяваме цивилизацията.
Аз се сещам за текста, който казва, и човеците примираха от страх. Може би това е така малко нагледно изпълнение на на това пророчество. Сяването на страх е, според мен, точно сатанинска тактика, защото човек, когато е паникьосан, не може да взима разумни решения. Не може да разсъждава трезво, дори губи като че ли човешките си качества, превръща се в един гол инстинкт за самосъхранение. Знаем от историята колко случаи има, когато човек се превръща в звяр, когато е оплашен. Та може би всяването на страх е целта на цялата тази истерия.
То затова по този повод има гласове, които казват, че е добре да не се отразяват по този начин атентатите, защото жертвите са колкото примерно от войната по пътищата за месец.
По-малко.
Да,
по-малко,
и по-малко
да.
Дори. И всъщност идеята е, че може би от мълчание, нали, да не им се прави тази реклама, защото, нали, Твитър е изтрил постове, но веднага след атентатите е имало постове на одобрение. Ако добавим и тази капка кръв изобщо към процесите, така в световните процеси и във връзка с пророчеството, това, което ти каза, за мен света става все по-несигурен. Нали, като че ли някаква друга тенденция в обратната посока е вече невъзможна.
Да, света наистина се промени и той върви към своя финален.
Но аз пък виждам в това някаква светлина в края на тунела. За мен това е светлината в края на тунела, защото когато наистина човек разбере колко е смешен и безпомощен и колко е малък, тогава като че ли съзнанието му се отваря повече към Бога. Така си мисля, може би пък Бог ще се възползва от плановете на Сатана, за да ги обърне в негова полза. Защото сещам се тук за един вид за Чапай и Петка, когато Чапай и Петка се играли в гората на стражария Паши и си водили дневник. Днеска разбихме белогвардейците. На другия ден пише, белогвардейците ни разбиха. На другия ден пак ние разбихме белогвардейците. И на последния ден, последната страница дневника пише, дойде горски ни разгони. В смисъл, да такова нещо приличаме ние хората, колкото и звучи смешно, бием се за неща, които не са наши. Опитваме се да наложим власт върху неща, които нямаме власт. Та накрая горския ще ни разгони.
Да, реално контрол е в ръцете на Бога за всичко това. И
ма не е реално си... да очакваме край на злото от само себе си.
Затова си мисля за тия крайности, които трябва да избягваме като вярващи, особено хора, които познават пророчествата и есхатологията, последните събития, че наистина това е тенденцията на света, но това не бива да ни кара да се фокусираме в тези събития.
По-скоро да гледаме на тях като на пътепоказател някакъв.
Аз по-скоро ги възприемам като начин да се фокусираме в Бога. В този, който, както ти каза, горския ще разпъди всички тези човеци, които се играят на войни и на какви ли не други неща.
И мои приятели, които не се държат за Библията, нали, не черпят оттам така своето верско кредо, в усещането на тези събития казват, трябва някакси Господ да се намеси. Ако има Господ, той трябва да подейства. И мисля, че това е провокация в някакъв смисъл и към Бога.
Но е наивно да очакваме, нали, това, което и в медиите се балансира постоянно и в коментарите го слушам. Ние трябва да дадем отпор на злото. Ние трябва да сложим край на... Това са за мен абсолютно инфантилни изказвания. Като вярващ човек, аз съм дълбоко убедена, че на злото в този свят не може да се сложи край, освен Бог да го сложи. А от само себе си, злият човек няма да се откаже от злото.
Скъпи слушатели, дори в такива трагедии има утеха и Бог има последната дума за състоянието на този свят. Той дава утеха трагедиите, както пише в Библията. Книгата на пророк Исаия 57 глава така казва Всевишния. Аз обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си. Видях пътищата му и ще го изцеля, още ще го водя и пак ще утеша него и на скърбените му.
Предаването за деня можете да чуете и във Facebook страницата ни Адвентно радио България на кирилица.
Вие бяхте с предаването Вчера, днес и утре на радио Гласът на надеждата. До чуване!